E dur, e dur, e dur, l'antenna talmitnata argiovò. E dur, e dur, e dur, l'ania talbronia ferece. E dur, e dur, e dur, il amh talmitna l'adima. E duro, e duro, e duro, il loh tasnine moddia. E duro, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro. Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, umil pariol. Ħarsa li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Magri ta' Ġus.
U biċajt iċċajt wasalna fl-għaxar program u illum għanna likom erba' ster Halloween li sejja rakkontanna it-tifel tal-aħħar tagħhom George Sammut stejjer marbuta ma' missirietu. U se nkomplu inħablulkom moħkom b'aktar ismijiet kurjuża ta' biċċiet mill-makkinarju li kollha nsibu fl-imtieħen tar-rieħ. Nfakkarkom ukoll li għandna magħna l-kittieb Clifford Vella, mela aktar travi u aktar biċċiet tanjam fil-mekkaniżmu hekk kif niskopru kemm kien inġenjuż u kapaċi min ivvinta dan il-mezz ta' tħin. U llum se nitkellmu dwar il-farinal u t-tektuka. Però qabel xejn nixtieq nistaqsi lil-George. Għax aħna skoprejna George li inti kultant titħan.
Aha.
X'jiġri allura dakinhar, x'tagħmel?
Sewa, ifimni, dak l-ewwel net tittara hekk hi żiffa tajba, da r-riħu x'tajjeb biex titħan jew le. Jekk nara l-irriħ iktar minn forza tnej bejn tnejn u tlieta, ngħid illum tajjeb mela biex wieħed jitħan ftit. U narma l-uħ skont il-forza tar-riħ.
X'riħ tkun isfel fuq?
Le, kwalinkwa direzzjoni tar-riħ. Daka nispjegaw il-qoddim għax inti l-antenni iduru ġa kull direzzjoni tar-riħ. Naturalment, nitfaw ftit qamħ nitħnuha, ma dan għamlu kultant jiġifier mhux spiss biex inżomm il-mitħna tax-xarolla f'istat tajjeb li taħdem.
Allura pereżempju meta it-taħan kien jitħan hekk x'kien il-proċess eżatt?
It-taħan, it-taħan l-ewwel net fil-ewwel kmieni x'inqum. Apparti morsi minn forsi u ftit kafe u affarijiet oħra, jittawal minn waħda mitwieqija minn fuq il-bejt u josserva d-direzzjoni tar-riħ minn fejn hu ġej ir-riħ u l-forza tiegħu. Jekk jara li r-riħ huwa tajjeb biżejjed biex iħaddem il-mifna, naturalment irid jafżal in-nies.
Ma kellhomx radjiet dak iż-żmien.
Naturalment. La radio, la mobile, la ħaġa qas oħra. Jekk jara li irid jafżal il-pubbliku. U mezz ta' komunikazzjoni.
Ġifi kien ikun jaf mill-pennur, xej?
Mill-pennur ikun jaf id-direzzjoni.
Id-direzzjoni, sewa.
Mill-pennur, sewa.
U l-forza tar-riħ? U
mbagħad il-forza tar-riħ kien jikkalkola jien għadni nagħmel allum old fashion style ukoll. Żigarella twila madwar metru, tagħmilha mal-ġenb tiegħek u skont l-angolu li jimbotta r-riħ lura, jekk ikun pereżempju madwar 15 degrees, 15 grad, dak jkun forza tnejn. Iktar kemm
jiġbel. Min angoli differenti?
Tamela, mitluqa ma l-ġemp tijek ma saqajk biex niftijamu. Tifem, ir-riħ jimbutta din iż-żigarella u skont l-angolu li titla l-fuq, tikkalkula l-forza tar-riħ. Bħal matlek, forza tlieta jkun isu 15 degrees. Iktar kemm tola, iktar kemm jikber l-angolu, iktar qed titqawwa il-forza tar-riħ. Naturalment, skont il-forza tar-riħ, tarma numru ta' qluħ li għandek bżonn, mbagħad bħal matlek jien il-mezz ta' komunikazzjoni bejn it-taħħan u l-pubbliku kienet il-bronja. Il-bronja bebbuxa tal-baħar, forsi nitlu aktar fid-dettal fi programmi ieħor jew da meta nitkellmu rigward.
Unsemmaw manka l-ħost tal-bronja.
Nipprovaw insemmawhom il-bronja.
Żgur, mela, bix-xiera.
Naturalment, meta l-pubbliku jisma' l-bronja dak ifisser li t-taħħan se jitħan.
Sewa.
Mbagħad jibda jġib il-qamħ li l-mitħna. Fil-frattemp, itsa kemm jibda ġej l-qamħ, it-taħħan jarmaqluh mal-antenni u mbagħad naturalment meta jlesti dak ix-xogħol jibda jagħmel il-proċess ta' tħin li dak nidħlu iktar fid-dettal forsi f'xi programm ieħor.
Forsi xi ħaġa li xtaqt inżid ma' tiegħek George, semmejna l-bronja. Il-bronja dak iż-żmien meta kien iddoqqa taħħan kienet tinstema marra ħal kollu. L-għonet hemm żewġ fatturi, l-għonet dak iż ma kienx hemm ħsejjes ta' magni ta' karozzi u ħsejjes oħra li għandna llum. Ukoll l-irħula kienu ħafna iżgħar mill-jum għallum. Jiġri l-ħoss kien jinstema' marra ħal kollu. Kamel għallum, wis probabbli għandu xorti jismagħha ta' faċċa ta' naħseb.
Eżatt, fil-fatt konna minna test fuq il-Bronja. U fiskit perfett, il-sound taħħa jmur madwar 3 km il-bot.
Interessanti.
Fil-kwiet.
Kredibli.
Interessanti.
Għanda sound tajjeb ħafna.
Eħe, u għedna semmejna l-lum se nitkellmu dwar il-Farinal u t-Tektuka.
Provaw nejdu naqra xinu ma mumiex, għalli għalla nas il-semmi għakunu jafux, tisma l-kelma Farinal u t-Tektuka. Klim l-lum zgur mux għat isma xoma xuma, klim tekniċi li jintużaw fissena ta' taħħan ma l-imtiefin. Issa jekk nibdew mill-Farinal, ara il-Farinal nistgħu naħdu mis-sens mill-kelma farina taljana li tfisser tqiq. Allura il-Farinal huwa dak l-ispeċi ta' kanal żgħir illi minn fejn jgħaddi l-qamħ wara li jintaħħan bejn il-ġebel ta' tħin. Meta jintaħħan bil-forza ċentrifugali joħroġ il-barra jdur jgħaddi minn ġol l-Farinal Umbat jaqa għal ġol kafet.
Dik il-speċi ta' lembut?
Speċi ta' kanal żgħir.
Ta' kanal.
Ta' miżib ħa niftiehmu.
Ta' miżib.
Li minnu minn
il-ġebel.
Mamul mill-injam.
Mill-injam.
Li minnu jgħaddi biex jaqa l-qamħ midħun jaqa ġol kafetta da' kontejner tal-injam nispjega aktar quddiem u minn ġol kafetta jinżel ġo xkora bħala qamħ midħun mhux bħala tqiegħ. Mbagħad isir il-proċess ta' separazzjoni. Mbagħad it-tektuka. Fuq il-bejt, aħna nafu illi mill-bejt il-fuq l-istruttura hija tromba tonda ċilindrali sewwa, dik ir-raġuni biex l-antenni tkun tista' tagħmilhom f'kull direzzjoni tar-riħ fil-fatt l-antenni tista' ddawwarhom 360 degrees ġa kull direzzjoni sewwa. Issa madwar 30 cm l fuq mill-bejt għandna speċi ta' ħofor ġol ħajt għandek 8 li ġo fihom tidħol injama. Li nejdu la t-tektuka, il-xol taħħa dik jenet li it-taħħan meta jiġi biex iwaqqaf l-antenni, għax tinsiex li għandek spen kbira ħafna tal 18 metru minn antenna minn tarfa l-oħra, u għandek speed mhux ħażin. Allora biex twaqqaf l-antenni, wara li tniżel il-ġebla fuq l-oħra, tinżel fuq il-bejt, il-speed jibda jnaqqas bil-mod, u mbagħad ma t-tektuka ma dil-injama. Li tidħol ġa waħda minn dawn it-toqob għandek biċċa ħabel titfaħħa ma l-antenna biex twaqqaf l-antenni.
Allura pereżempju qatt tawk qamħ biex titħan?
So il-verità meta niġi biex inħaddem il-mitħna jew nixtri ftit qamħ, jew għandi ħabib tiegħi għandu ħafna rabajtin ftit. Ir-raġuni għax in-nies ma jkunux jafu eżatt meta se nħaddimha u jien meta nħaddem il-mitħna l-qamħ nużar biex nibdiha. Nibda l-proċess ta' tħin u mbagħad inħalliha dur ftit free minn aj qamħ u nerġa' nuża l-qamħ biex inwaqqaf il-mitħna biex ma nagħmilx ħsara lil il-ġebel ta' tħin. Għax inti meta twaqqaf il-mitħna bejn il-ġebel importanti li jkollok il-qamħ biex ma tħorx ġebla mal-oħra inkella l-ġebel ta' tħin nużaw il-kemma teknika il-ġebla timlies, titmelles, tibda tillixxa.
U għana dejjem qed nirreferu hawnhekk għal mitħna tax-xarolla li qiegħda fiż-żurrieq.
Eżatt, għax dik hija l-uniku mitħna li għadha taħdem allura nitkellmu fuqha.
Issa aħna semmejna xi sejjer meta bdejna l-programm, aħna nafu l-familja tiegħek kienu taħħana u naħseb illi tiftakarhom jirrakkontaw xi sejjer.
Iva, mela le. Pereżempju hemm il-taħħan tal-mitħna tax-xarolla pereżempju darba minnhom. Kienaw restrizzjoni kbira żmien il-gwerra biex it-taħħa ma jistax jitħan qamħ kemm irid. Biex speċi l-ammont il-ħażna tal-qamħ jikkontrollawha. U dan it-taħħan Ġan Battista Sammut darba minnhom qam bil-lejl kienet ziffa tajba biex jitħan ftit qamħ ftit.
Dan kif kien jiġi minnek Ġan Battista?
Ġan Battista ħun nannu tiegħi.
Ħun
nannu Ġorġ. Li kienu taħħanat nejda u niżewġ taħwa. Daqam biex jitħan ftit qamħ bil-lejl biex jista' jkun ma jagħtix fil-għajn u tinsewx illi dan il-qamħ li kien se jitħan mhux għal-biżniss mhux biex ibiegħu, biex jajjex l-familja tijaw stess.
Għan iġdal restrizzjonijiet?
Għax tinsiex li tittamil kontroll għax ma setax jitħol li jieġi importat kem ikunem kem trit għam għax il-provizjon profdut f'Malta bis ma kienx ikun bizziet għal-popolazzjoni kien jimportaw għam ukoll minn barra minn Malta. U da xi ħadd irrapportah lill-ispettur, niftakar Anton Kuxkieri kien l-ispettur imniżel fl-istorja da, u da ġi l-mitħna bil-lejl għallu Ġan Battistandi rapport li tħant il-qamħ, għallu li għallu ma tħanx. U qabad il-qamħ u kien għadu sħun għax mar fil-pront. Għallu ma tistax tgħid li mhux veru. U talli daħan ftit qamħ għall-familja tiegħu weħel 30 ġurnata priġunerija.
Ara kemm kienet multa.
Ara kemm kienet jibsa. Ara kemm kienet jibsa.
Xar ħabs mhix
tajt. Ħabs mhix.
Imbagħad titqis li ma kienx għalat kummerċjali, kien għalat personali, u għalat emerġenza kważi, għad istatejt, għax fi żmien gwerra emerġenza kollox kienu.
Fil-fatt, mbagħad ftit żmien wara, għal da ġara fil-gwerra, ftit żmien wara waqaf ix-xogħol tal-imtieħen
kompletament
għax bdew jidħlu l-Magni Bl-Istim. U niftakar tagħha iħallas il-permess, kien iħallas xelin fis-sena permess biex iżomm il-mitħna. U niftakar nisimgħu jirrakkonta li mar l-ispettur għal biex jiġbor il-permess u da Ġan Battista sammut l-ispettur taħ il-permess għallu s-sada bżonnu, għallu mandi bżonnu iktar, għallu jekk trid itħanint bil-metna. Bil-politiċi fuq.
Għadin jaqallu xi ħaġa.
Spjaċi li tgħidlu waqqafni waħħeltni. Ma sħom dik kien xi ħaġa li ġrat dawk iż-żmien.
Allura din tismaħom jirrakkontaw?
Għazgħu tismaħom jirrakkontaw, għazgħu. Xaħġa uħra interessanti, nistan għajdlek uħra fuq il-taħħan ġorġ Sammut, innannu tijaj, hu Ġan Battista.
Nifil fatt tiftakru inti, tiftakru. Ulħu innannu tiftakru kol? Tiftakru kol. Tiftakru kol. Tiftakru.
Dakin jitħan bil-mitħna l-ummaru fuq għal-mitħna tas-salib. Li bniet fl-1857.
Li edha fejn?
Iż-żur istess ukoll, iż-żur għandna erba' intieħen darja. U kważi kollha kienu mħadmin mill-familjari. Insomma, waħda mill-istejjer li ġara l-innannu kien da. Innannu tiegħi kien daqsxejn avventurus. U darba għamlet ġimgħa bl-għarih, beda ġġi ż-żifa tajba u fettillu iħaddem il-mitħna u ż-żifa komplet iż-żejt illi kważi kważi ma setax iwaqqaf għall-mitħna. U għajat l-innanna tiegħi, innanna tiegħi kien jisimha Teodora. Alla ejja Dorina, ejja ħalli tikkatna, tikkatna ġifieri taqla l-ktajjen waqt li ndawwar terġa' ddaħħal il-ktajjen. Għax inkella tista' tinqalep il-mitħna l-antenni jistgħu jċedu. Sawa, allura ikkatna dwar ikkatna dwar. Kienet siffa tajba li għax inti. Beda jawment tarih minn forza tlieta erba ħamsa. Ġew dawk il-bufuri qawwi. U n-nanna twerwet u qatlu George tgħidli x'iktar biex ngħinek. Jek tista żżar marx tagħmel xogħol ieħor, imma tant deżet in-nanna x'in tara dak it-triej tal-antenni, taħsibhom illi se jaqgħu u darb'oħra għamilha wkoll in-nanna.
Iskanta kif kien jiddependi fuq in-nanna għaliex.
Għax it-taħħan tiegħu probabbilta l-assistent taħħan kien jew qed jiġborlu xi qamħ mingħand il-bdiewa u n-nannu kien avventurus jivvintuhom l-affarijiet. Darba minnhom ngħidlek storja oħra laqbad nja fuq dawn l-istejjer. In-nannu kien dilettant ħafna tal-festa u kien iħobb lil Santa Katarina ħafna għal żewġ raġunijiet għax iż-żurri imma hawnhekk tagħmel jgħid ukoll li Santa Katarina protettriċi tat-taħħana.
Hemm
ir-rota tinsiex hemm Saint Catherine's Wheel. Hemm ir-rota li assoċjawha mat-taħħana wkoll lil Santa Katarina. U darba fil-25 ta' Novembru lejliet il-festa fl-24 ta' Novembru kienet ziffa tajba u fettillu qabba il-mitħna jistartja jitħan u ħalli għaddur waħedha u ħareġ fuq il-bejt jagħmel paniġir kull jfaħħar il-Santa Katarina. U n-nanna tgħid illi ma setax waqqafha b'xejn u kienet se taqa' l-mitħna. Jiġifieri diġrajja oħra.
Jibgħu jiftakruha.
Jiftakruha.
U jirrakkontaw.
Ġraw ħafna affarijiet, ġraw ħafna affarijiet. Jina, per eżempju, kelli esperjenza dal-aħħar, kont mort intervistajt lil-mama ta' Sinjura Gonzi, il-mara tal-Prim Ministru preżenti, Fil-fat nsemmi anka fil-ktieb tiegħi, minn hawnhekk nixtieq insell mela, din persuna għandha età mhux ħażin.
Il-mami
ta' Kate Gonzi.
Ta' Kate Gonzi. Eżatt.
Kienet qalt li għattra x'tiftakarek fuq il-mitna. Qalt li niftakar żgur qalt li t-tieċ, qalt li kont għamiltu hawnhekk ġol mitnajna.
Xieħlew.
Liċiħment kien sar ġol mitna.
Oriġinali.
U barra minnek qalt li jemxie offret uħra nek tiftakar qalt li jena xie kienet teacher sewa.
Iva.
Għalt li jena missieri kien jirrabja naqra mi, għalt li għax ħuti kienu jkunu biex xogħol fil-mitna, għalt li jien kont noqgħod fuq nistudja. Għalt li ma tantx kont naħdem. Għalt li ma tantx kont naħdem ħafna fil-mitna.
Dak iż-żmien.
Dak iż-żmien qisu l-iskola era kienu jrawha żejda.
Eżatt,
u ħaġa oħra wkoll li kienet qalt li tiftakar ftit riċenti ġifieri mhux llum jew il-bieraħ ta'. Għalt li meta għamlet dik il-mitna.
Għalma fejn kien jgħodu huma? F'liema mitħna?
Tax-xarolla.
Tax-xarolla.
Fil-fatt hawnhekk ngħidilkom li t-tieġ ta' din di Paola Kallus.
Paola Kallus. Illum
imma nisa mmut, tifla ta' Ġan Battist l-aħħar tagħha.
Li tiġi l-kuġina ta'.
Kuġina ta' missieri, prima kuġina.
Missieri.
Eżatt. Dik it-tieġ ta' sar fin-1943. Ir-reception saret fil-mitħna.
Fil-mitħna. Ħaġa oħra kienet saret, qalt li qalt li fil-meta met il-Malta mbagħad Ottubru ta' 79. Din kulħadd naħseb l-ikbar l-ikbar Malta mbagħad li żaru. Qatt jekk x'tiftakar, qalt li apparti l-ħsara li kien ġrat il-mitħna dakinhar, qalt niftakar fil-għodu konna għamilna ħawilna l-basal. Qatt li wara l-għada qalt li morna biex nara, qalt li ma kienha baqa' xejn, qalt l-ilma kien kaxkar kollox.
Tara il-bidwi kemm ibati.
Eżattu, m'idejn tiġi ħżew.
Kemm jiddependi verament fuq it-temp, it-temp huwa kollox mhux it-taħan biss, il-bidwi wkoll.
Dik kienet waħda mill-armal tempati dik kienet hekk minn is-sejra żball 22 jew 23 October 1979. Anke kienu mietu l-għana f'waħda għas-tnejn.
Jiniftakarni li ħadd kelli erba' snin għad niftakar il-kamal tembagħha. Għad niftakar l-kontri qed wara l-offsinar id-dar. U xin qomt bdejt nara lajru vjola, roza, skużi. U bdejt nara ħafna beraq. U l-lum għat niftaħ l-tieqa, għat niftaħ l-blind, għat raħan qot nara r-ritratti. Dik għad niftakara jena.
Ġifieri immaġinaw it-taħħan struttura bħal dik.
Mela, mela. Għax inti
tiġi tiżel antenni għandek struttura enormi.
Normalment
dejjem jekk umriħ qawwi idawwar l-antenni dejjem jitfaħħhom ġo direzzjoni tar-riħ. U mbagħad jorbot il-mażri fuq wara. Biex iżomma stabbli kemm jista' jkun. Il-problema hi li għax normalment ir-riħ meta jagħmel ħsara fl-antenni waħda biss ikisser l-antenna l-wieqfa ta' fuq net. Imma ma ninsewx li dik bħal laqbuta, bħal cobweb, antenna marbuta mal-oħra. Allura ktaqa waħda mill-antenni paletta biex niftiehmu waħda tiġbed l-oħra.
Jien immaġina sensittiva bħal-vapur bil-qluħ.
Eżatt,
eżatt.
U barra minn hekk, barra minn hekk jidu niftakru li ħsara mhux issir l-antenni biss, issa ssir anke l-makkinarju. Dana taħdem tipu ta' gerijiet, nafa meta jkollok karozza. Kisser l-ger, kisser il-gerbu, qara nsejx kisser tista' tkisser il-makkinarju kollu.
Fil-fatt fl-erba' ta' Marzu 2009, riċenti ġifieri, il-meta ta' xarolla l-maltem kien kissirulhom l-antenni. Imma mbagħad hemm ċerta teknika li nuża jiena llum. Torbot ċerta teknika illi kull ma waqqal fi l-antenni biss l-main shaft, l-crosses, ħsara ġewwa ma ġara xejn. Għadik anki mhux billi ngħidu nortu l-antenni, hemm sistema ta' kif kemm tħalli lax biex tmur ftit marri.
Ma
dik hija xi ħaġa teknika. Parti mix-xogħol tat-taħħam biex niftehem.
Issa parti mit-tħin l-iktar naħseb ħaġa importanti hija dik il-ħaġra ta' tħin mhux hekk. Issa din kien tkun tal-granit jew taż-żonqor.
Sawa, l-ħaġar ta' tħin li nsibuhom ukoll bħala l-ġebel ta' tħin, il-mitħna għandha tnejn. Għandha l-ħaġra ta' taħt li tkun fissa maddux, maqbuda soda ġofrejn tal-injam li ngħidulu n-nasba, u mbagħad għandna l-ġebla ta' fuq li ddur biex titħan il-qamħ. Dawk huma magħmulin mill-granit, aw Malta granit ma għandniex. L-iktar li għandna blat jebes huwa żonqor. Allura normalment kienu jimportaw dawn il-ġebel ta' tħin minn barra, l-aktar minn Sqallija, għalkemm għandna ħaġar ta' Franza wkoll. Sawa, dawn kull waħda tizzem ben wieħed u ieħor jisu 3,000 kilogram. Mhix ċajta?
Mhix ċajta.
3,000 kilogram. U ma ninsewx il-taħħan kultant żmien ikun irid jaqla' l-ġebla ta' fuq biex jerġa' inatfilha dawk il-grooves li jkollha taħt biex titħan tajjeb.
Fil-fatt.
Ma dik iwaqqafha bil-mitħna stess. Għax kull meta jkun ikolli żjarat fil-mitħna, dejjem jistaqsuni imma daw il-ħaġar tat-tħin. Kif tal-lawa għan fuq dak il-bis kollu?
Taraġ Garigur li
niftaħ. Dak il-taraġ perikolus.
U jena. Għazlift naħseb
għazlift. Jena jgħidilom dawk intellaħħom wahdi. U kullħat jibda jitbissem. Jgħidu li msa t-tajdilna għalfejn ta'. U ċajta z-żajra, najdilom għaxin kull fil-wodu. Il-marati għajt l-estili ġiġ platti spenaċi. Għal popaj. U jgħaddu jitbis ma xinan
xo. Għal-lodu t-tallaħ.
Għal-ma jgħaddu l-Inglisi. Laughter is the best medicine għal ċajta ta' għamil ta' jgħi. Imma għat nispiegħalhom kif. Il-ħagġar tal-tħin jittallawhom bil-mitħna stess.
Bil-mitħna stess.
Jek tit nistgħu ngħidu issa dan il-proċess żgħir mhux daqshekk kbir. Meta jinbnew l-imtieħ naturalment ħaġa naturali l-ewwel ma jlestu l-istruttura tal-bini tal-ġebel sewwa. U mbagħad meta jlestu dik fuq net fit-tromba fuq jarma u l-grabja ngħidula żewġ arbli tal-injam bejniethom jagħmlu puli.
Sewwa,
tarjola, tarjola, u jibdew jimmuntaw itellgħu l-biċċiet tal-ingranaġġi tal-injam fuq u jimmuntaw kull l-uniku ħaġa li ma jagħmlux post hija l-laqqata, il-ger il-wieqaf. Il-vissa d-dawara sal-ger it-tont il-bir.
Li t-għal-ġebel jkun tela
u xejn? Le, tkun għadu ma tela xejn ġebel.
Jerġa.
Dabli t-tarjola kull ma jgħamlu jarmaw il-mainshaft, l-antenni, dawk l-affarijiet. Issa, il-ġebel kun għadu misfel. Mela inti minn isfel sa fuq kull m'għandek bor vojt. It-taraġ biss kull m'għandek.
Il-ġebla miex il-wisa ta' tromba.
Eżatt. Issa x'jagħmlu jużaw il-gomna, il-laħwa x'kelma dik. Gomna hija ħabel oħxon. Biex il-semja jifmuna. Jifmnu.
Tlifna klim.
Tlifna ħafna klim. Għana l-lum nfissu qisu il-ħabel li jortu l-vapuri biex niftiemu. Għal-kem l-lum najlon il-qie. Ma dawk il-ħbula ħoxnin. Mela jortu tarf tal-ħabel, jortu l-ġebla li tkun isfel. Il-ġebla ta' fuq. U tarf tal-ħabel li jħor jortu ħmal main shaft tal-antenni fuq. Jibdaw idewru l-antenni bil-mod. U il-ġebla titla bil-mod il-mod. Kif itellaw il-ġebla ta' tħin ta' fuq, jagħmlu għama l-ġeb, fil-fatt min jiġi l-mitħa ta' xarolla, jara fejn titpoġġa l-ġebla meta jtellawha, u mbagħad itellaw il-ġebla ta' taħt, jagħmluha fissa fin-nasba u naturalment wara jpoġġu ġebla ta' tħin ta' fuq il-ġebla li jfissa.
Aha, dira kelli ċans imur nagħmel intervista ġo din il-mitħna. Bir Gelim xi ħaġa
kellem.
Birelen. Zewġ kelmiet, ux veri?
Ej, jax. Għabbe kena ħafna irħula, bir, bur.
Ekku. U spiegali, dal-bridem spiegali, illi ġebla minnom kajat tkun fissa, u xek, u ta' taħt id-dur.
Ta' fuq id-dur. Ta' taħt fissa, ta' dur id-fuq biex.
Na' fuq għada fissa, u l-għada.
Għaxek id-duru t-nejn, jibqa.
Pero kiedi kudem zewġ ġeblit.
Zewġ ġeblit kbar.
Zewġ ġeblit kbar. U l-lumi deċidejt illi nażel ftit wil u nkun nistgħu nagħmluhom kollha flimkien. Kif qegħdin hawnhekk it-tlieta li aħna. Hawnhekk għandi li wieħed orqod ma tiġiġ u huma serduq. X'taħsbu dwar dan?
Dan bħalma kulħadd jaf naħseb jiena li serduq l-ewwel wieħed li jqum. U t-tiġiġ naħseb jiena torqod kmieni biss probabbli. Allura orqod kmieni ħalli tqum kmieni, jew dan naturalment fl-antik. Bdew naħseb kollek kienu, jorqdu kmini, ħalli ma l-erba ta' fil-ħodu.
Jużaw il-kelma, ħalli jibakru.
Ħalli jibakru,
eħ. Jużaw kelma u koll l-lum ftit il-ħuża.
Kemmi sabiħa, vera, bakkar. Fil-fatt, għawnek għandi għawl dik il-kelma, orqod kmini u sakkar bibek u bakkar min ħodu għal-uliedek. X'tajdilna, George, dwar din?
Orqod kmini u sakkar biżgur ħadd ma jtilfek il- Ir-raqda tal-lejl kif jista' jkun ħalli filgħodu tbakkar tkun kmieni biex tagħmel ix-xogħol biex taqla lejxin tal-ġurnata għall-familja tiegħek.
Ekku, sakkar taħseb li għalhekk sakkar? Forsi biex jien naf ma taħrabx il-mara jew ma jħarbux il-ħal.
U laqqas biex ma jidħlux il-ħalli lex normalment.
Dak iż-żmien kien jaħlu ċavetta fil-bit.
Ċavetta
fil-muftieħ insomma
fil-bit. Allura sakkar jiġifieri ħalli kista jkun ħadd ma jtilfek ir-raqda tal-lejl. Għalli tagħmel mistrih tajjeb biex fil-ħodu tqum kmieni.
Saqtek
biżejjed biex tkopri mal-ġurnal tal-ħames.
U ħidma u sabar sal-qabar. Ħidma u sabar sal-qabar.
Dana, immaġinina dinna tfisser li tittaħdim u tistaqbar kemm jista' jkun ħajtek kollha sal-qabar.
Kienu rassenjati, eh?
Eżatt, anke jekk tieħdu l-ġurnata, il-ġurnata biss tax-xogħol. Stabar sal-qabar jiġifieri kista jkun ikkumbatti mal-ġurnata tax-xogħol sakemm jiġi tmiema. Sakemm jiġi tmiema biex tmur lura lejn id-dar.
Ekku.
Inġabar mal-familja.
Dikki, dikki, dikki. Għandna ċans forsi għall-aħħar wieħed? Tablara ma tgawdiex. Tablara ma tgawdiex.
Jifieri inti tidbati biex taqwist dak li huwa utli għalik u għall-familja tiegħek. Biex tgawdala tit. Għax inti bħalma ngħidu, jekk xi qed jisfax ħaġa ma jgawdix għax illum jew għadha jinqabad ħaġa oħra. Allura dak li taqwist tablara ta' ġminek dak sa tgawdi għax ħdimt għalih.
Mumkin titapprezzah iktar ukollu.
Pożittiva, eżatt.
Nispera li l-program tal-lum oġobkom, tinsewx tkunu maħna biex nkomplu nitkellmu dwar ix-xogħol tal-pinnur fil-mitħna, ir-riħ, it-tħin u koll kif issir is-separazzjoni ta' tqiq miċ-ċereali l-oħra. Jerġa' jkun maħna George Sammut, jerġa' jkun maħna wkoll il-kittieb Clifford Vella flimkien miegħi Margita Juice għal-programm ieħor mit-tromba, mill-bronja u mill-parjon. Insemmilkom.